В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Національний банк України заявив, що може ініціювати санкції відносно Сбербанку, який працює в Україні, є дочірньою компанією Сбербанку Росії. Підставою для такої заяви стало повідомлення Сбербанку Росії, що він готовий обслуговувати клієнтів з паспортами ДНР і ЛНР. Ці так звані документи раніше своїм указом визнав президент Російської Федерації Володимир Путін. Претензії до російських банків в Україні виникли одразу після збройної агресії Росії проти України. Різного роду активісти неодноразово влаштовували акції під стінами російських фінустанов і навіть нищили окремі відділення, вимагаючи заборонити російським банкам працювати в Україні. Натомість ще минулого місяця в Національному банку України наголосили, що не вбачають загрози в присутності російських банків на українському ринку, адже через західні санкції росіяни навряд чи зможуть розширити свій бізнес. Що робити з російськими банками в Україні? Про це ми будемо говорити з нашими гостями, ректором Міжнародного інституту бізнесу Олександром Савченко. Вітаю, пане Олександре. І віце-президентом Асоціації українських кредитно-банківських союз Ярославом Колесником. Вітаю, пане Ярославе. Перед тим, як розпочнемо нашу розмову, я хочу підключити до неї голову Ради Національного банку України Богдана Денелишина. Вітаю, пане Богдане.
Добре.
Я хотів би, щоб ви оцінили взагалі можливість того, що санкції проти російських банків, про що говорили в керівництві МДБУ, дійсно будуть запроваджені.
Ну, питання досить актуальне для України і для банківської системи взагалі. Я би відзначив, що зараз в Україні працюють банк, 5 банків з державним російським капіталом, але ми повинні дивитися на цьому, що в цих банках обслуговуються мільйони наших співвітчизників і тисячі підприємств. Кожен українець в європейській демократичній країні має сам право обирати банк, якому він буде обслуговуватися. Ніхто не може впливати на цей вибір. Хочу також відмітити, що Національний банк України діє виключно в межах чинного законодавства України. У тому числі всі банки з іноземним капіталом працюють на підставі банківської ліцензії. І як юридичні особи, згідно з українським законодавством, усі банки мають рівні права та можливості для розвитку своєї справи. На сьогодні Національний банк України застосував всі обмеження, які передбачені рішенням Ради національної безпеки і оборони України та указами президента України. Хочу сказати, що аби обмежити роботу банків з російським капіталом, потрібна політична воля. А саме відповідний законопроект має проголосувати Верховна Рада України, або відповідне рішення має ухвалити Рада національної безпеки і оборони України. Тому депутати вже зараз можуть самостійно, законно обмежити роботу банків з російським капіталом без будь-якого втручання, а не вимагати від Національного банку України діяти поза правовим полем. Хочу також сказати, що Національний банк України зараз сильно відстежує ситуацію з російськими банками і приймає для цього відповідні заходи. Якщо говорити відверто, то за останні 3 роки частка банків з державним російським капіталом на ринку України зменшилася до 8% із 45. Ці банки зменшили мережу відділень на 42%. І протягом 3 років вклади населення в цих банках також зменшилися майже в 2 рази в гривні та майже 4 в іноземній валюті. Хочу також відмітити, що умови рефінансування банком України від Національного банку України однакові для всіх банків, і ми не відділяємо російські банки як особливі чи які мають окремий чи привілейований статус. Ще раз наголошую, і це неодноразово наголошувалося і Національним банком України, що в кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор від Національного банку України, який ретельно відстежує всі операції і в разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування відповідних заходів впливу. Національний банк відстежує цю ситуацію, в тому числі і Рада Національного банку як наглядовий орган, і при маючи відповідні заходи реагування, готові виправляти ситуацію і надавати відповідні роз'яснення цього приводу.
Дякую, дякую, пане Богдане. От ви чули цю, можна сказати, що пан Богдан нам дав таке резюме позиції Національного банку, але є дуже важливий момент, мені здається, це найважливіший момент. Чому говорить, що для того, щоб обмежити дії російських банків, потрібна політична воля, а не рішення регулятора. І в цьому є логіка, тому що сам Національний банк не має вирішувати громадянство банку. Це держава має вирішити, наскільки небезпечним є з точки зору її самозбереження, існування дочірніх підприємств країни-агресора і фінансових систем України.
Я хотів би не погодитись із паном Богданом. І з вами Національний банк.
Це а саме... я нічого не говорив, я запитував.
А то, якщо це запитання, так. То моя позиція, вона співпадає з законом. Що згідно з законом, саме Національний банк відповідає за рух капіталу і за фінансову стабільність в країні. І це дуже погана совєтська традиція – перекидувати свою відповідальність на якісь колегіальні органи – Ради національної безпеки чи депутатів. Національний банк має всі повноваження обмежити участь російського капіталу без всяких законів на території України. Моя позиція по цьому питанню вже 15-20 років така. Щоб не дискредитувати, наприклад, Росію, треба ввести обмеження для всіх країн, що питома вага капіталу банків з будь-якої країни однієї не може перевищувати 10%. Це елемент і фінансової стабільності, і національності. Це по-перше. По-друге, ми маємо відрізняти російські банки з приватним капіталом і державним капіталом. І якщо по банкам з приватним капіталом, чи там, де є приватний капітал, діяти треба дуже обережно і в рамках європейського законодавства, то по банкам там, де є виключно російський капітал, можна діяти більш оперативно.
А ваша точка зору, пане Веслав?
Ви знаєте, якщо говорити в цілому, то безумовно, Богдан Михайлович дав таку чітку, зрозумілу картинку і формально все виглядає абсолютно правильно.
Це позиція Національного банку.
Все виглядає абсолютно правильно. Більше того, я завжди відчуваю такий, знаєте, погляд, що вони нічого не порушують, мається на увазі російські, вірніше, банки з російським капіталом, тому до них не може бути будь-яких претензій. Це така позиція, яку ми завжди займаємо як держави, достатньо хибна, тому що суспільство визначилось, в якому стані ми знаходимося, хто є агресор і більше того, які його цілі. І ми розуміємо поняття, нове поняття гібридної війни. І якщо ми на сьогодні говоримо, що є фінансові інституції, які мають чітку картотеку, мають вплив на населення, мають вплив на бізнес, і цей вплив, до речі, тут дискусійно, цифра прозвучала 8, це як рахувати? Тут же має бути політична воля. Розумієте?
Без приватного російського капіталу.
Якщо це без приватного, то можливо, тому що є ВТБ і Сбербанк, які, але є ж інші банки, які дискусійно, умовно Альфа, так, яка придбала Укрсоц.
Вона не мов би приватна, але відомо, що власник Альфи мають величезні зв'язки з російською політичною.
Після того, є ключова позиція, він платить там податки. І це вже визначено. Це визначено, а не скільки паспортів, які в нього є, і де зареєстровані компанії. Тому тут економіка трошечки по-іншому. І я вбачаю, що ми не працюємо з випередженнями. Ми сьогодні не обмежуємо агресора в його потенційних наших загрозах.
Можна я додам, що суспільство випереджає навіть Національний банк. Це, мабуть, ми унікальна країна, де суспільство випереджає не лише і політиків, але ніби інтелектуальну фінансову еліту країни. І декілька було дуже помилкових заяв пана Данилишина, що чиновник з Національного банку, сидячи там в головному офісі, наприклад, Ощадного банку, контролює всі фінансові операції. На жаль, це неможливо. Фінансові операції здійснюються рядовим операціоністом. Прийде людина і скаже перерахувати гроші, наприклад, з Києва на фінансування терористів, і цей операціоніст може провести цю операцію. І ніхто тут в Києві не дізнається, куди пішли гроші. Це просто від незнання. Ми, на жаль, зараз така тенденція є, де ідуть, натикають в органи влади людей, які ніби розумні, але зовсім не фахівці в цій сфері. І їм здається, що вони все контролюють, а насправді нічого не контролюють. Тут і це дуже небезпечно.
Тут є важливий момент, який було оприлюднений буквально там на початку березня, що Росія минулого року стала найбільшим інвестором для України. І це більше як 1,6 мільярда доларів було надані. І більшість цієї суми пішли саме на підтримку російських банків в Україні. От виникає питання, а чого така зацікавленість?
Я вам поясню, тут так. Достатньо цікаво. Отут якраз тема фахівців, розумієте?
Ну, да. Це не справжні інвестиції.
Як воно виглядає по суті? Виглядає, що свого часу, умовно, там років 4-5 назад материнська структура дала якісь певні кошти для кредитування економіки. Причому, знову ж, це ж вже був початок війни, тому що кредитували під заставу відомих будівель в місті Києві, кредитували для того, щоб тримати контроль над бізнесом. Це була основна мета цих всіх кредитів. Безумовно, криза завела ситуацію в такий стан, що ці гроші сьогодні важко повернути. Що, яке рішення приймає материнська компанія? Вона трансформує ці гроші з кредитної лінії в статутний фонд.
Фактично, це якісь додаткові суми.
Фактично,
Національний банк дав дозвіл конвертувати кредити в капітал.
Або був наданий там субординований борг, і таким чином там живих грошей прийшло надзвичайно мало, щоб ми реально розуміли. Ну, я просто не володію
цим. Тобто це просто така фінансова операція.
Це
мені важливо було зрозуміти. Телефон нашої студії 044-490-3074, так що ви можете здавати свої питання гостям.
Я хочу додати. Все-таки на випередження. Ризики надзвичайно високі. Ми говоримо про вплив. Ну, я вираховую цей вплив як 20% від банківської системи, плюс-мінус це по активам. Це достатньо суттєво. Далі, якщо ми говоримо, наприклад, де проблема? Це, наприклад, кредити, які надані державним підприємствам, кредити, які надані комунальним підприємствам, і це, наприклад, зарплатні так звані проекти. Розумієте, якщо на сьогодні, ну я думаю, якщо десь 6 мільйонів працюючих карток видано іноземними банками, то близько 3-4 видано російськими банками.
3-4 мільйонів?
Мільйонів карток.
Тобто має більшість карток, ви хочете
ви
скажете, 6 мільйонів видано іноземними банками.
Так, да, взагалі. Ну, я в цій частині, я думаю, близько там 30-40 до половини це буде російські банки. Це що? А зарплатний проєкт, це, ви розумієте, в яких структурах є. Це може бути університет, це може медичний заклад. Який вплив через зарплатний проєкт може бути банк, якщо це буде необхідно робити, знову ж, якийсь вплив. Через те, оці проекти, вони мають бути виживлені.
Давайте конкретно говорити. Банкіри мають доступ до персональних даних всіх, хто відкриє рахунок.
От тому, якщо працівників компанії.
Так, і державних підприємств, міністерств, відомств. Дуже багато міністерств тримають рахунки в російських банках.
Так,
чому? І депозити.
От цікаво, де Верховна Рада тримає? Дуже цікаве питання.
От, і тому це дуже небезпечно. Далі, просто я думаю, що хтось з працівників Національного банку дивиться цю передачу, то для їх відома. Національні банки, банки відповідають за фінансування операцій, які пов'язані з тероризмом. За це передбачається карна відповідальність. Тобто, якщо якийсь банк здійснює операції, які можна трактувати, що йдуть перерахування на користь терористів, а у нас таких терористів, мабуть, 1-2 мільйон в цій території, то це вже відповідальність. Такі операції треба негайно припиняти. Хто зробив ці операції, притягати до відповідальності і звільняти. І тому перекладування оці функції на Раду національної безпеки, ну це верх такого абсурду. Тому і рішення там не приймаються. Колегіальний орган ніколи не приймає вольові оперативні рішення. Там, де в Росії приймає рішення оперативник якийсь, то у нас виносять ці рішення на РНБО чи до Верховної Ради. Кожен має займатися своєю справою професійно, чесно і оперативно. Тоді в країні буде порядок.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Алло.
Так, доброго дня.
Доброго дня. Вітаю щиро всіх у студії. Я дуже всіх гостей ваших поважаю і вас, пане Віталію, в тому числі. У мене таке запитання. Років два тому пані Гонтарєва давала інтерв'ю, по-моєму, у Шустера, і вона заявила, що поки вона буде триматись на посаді, вона буде підтримувати російський банк. То цікаво почути у гостей, хто така пані Гонтарєва у нас тут взагалі, що дійшла ситуація до такого стану. Дякую за відповідь.
Ми, на жаль, економісти, банкіри, фінансисти, журналісти, а тут ваше питання,
справа,
да, персональна справа. Я думаю, це зараз НАБУ, да, ніби займається цією справою, і у вас буде можливість запитати у них, А взагалі, ну, я би не демінізував пані Гонтареву. Треба питати з колективного органу. Національний банк керується правлінням і радою. І мають відповідати всі, а не лише пані Гонтарева. І тому треба питання ставити ширше. Це компетентність, оперативність дій саме Національного банку в цілому, але не лише однієї
особи. Ну, дивіться, коли пані Гонтарева стала головою управління Національного банку України, тоді, до речі, йшла мова про те, що відбувається з російськими банками, і пояснювали, що це системоутворююча для фінансової системи установи, але пройшло з цього часу вже практично 3 роки. І мені здавалося, що за 3 роки система має якось перебудуватися, щоб виключити ризики, коли системоутворюючими банками були дочірні підприємства банків країни-агресора. Ну, в цьому є певна логіка. Відразу це, можливо, зробити неможливо. Але, можливо, зараз.
Так, ви правильно кажете, мова йде не про те, щоб зразу закрити всі російські банки. Треба прийняти абсолютно цивілізоване рішення, обмежити 10% питому вагу банків з російських капіталів. Причому пріоритет має віддаватися приватним банкам. І дати 3 роки на те, щоб російські банки зменшили свою долю. Це цивілізоване рішення. І я думаю, ніхто не зможе оспорити таке рішення, тому що це компетенція Національного банку. Національний банк має перевіряти походження капіталу і сам визначати, який капітал його влаштовує, а який не влаштовує. Виходить так зараз, що український бізнес не може інвестувати в банки. Від нього цюраються. Ну, просто не дають українським бізнесменам стати банкірами. В той же час капітал з країни-агресорів, ну, welcome. І це, звичайно, викликає у мене здивування, принаймні.
Давайте ще один дзвінок візьмемо. Може, просто. Алін, вітаю. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Наскільки я розумію, в студії зібрались прагматичні економісти і фінансисти. То давайте до кінця будемо рахувати. Інвестиції 1,5 мільярда, так? Далі, податки звучить. А скільки коштує втрачений один лише при Чорноморській ШЕС? Це раз. Друге, скільки коштує зруйнована структура, захоплені державні підприємства, вбиті люди, 10
тисяч? Так, почув я вас. Пане Ярославе, будь ласка, можете відповісти.
Мені здається, що так взагалі ми не маємо права навіть рахувати, тому що ніхто ні на що не змінює, тим більше, я повторюю, інвестицій як таких не було. Так що тут питання, я хочу просто підтримати вектор, про який от була мова. Перше, я би обмежив би не тільки по капіталу, але на сьогодні, коли є активні бойові дії, я б обмежив би і на ряд послуг, які надають ці банки. Тому що, так, є у нас право вибору, але можна і обмежити. Я перелічив уже, наприклад, зарплатні проекти, я б обмежив це як вплив на систему, кредити державним підприємствам, кредити комунальним підприємствам, також я б це обмежив, тому що вони набирають статистику, виховують лояльність, і це може бути використано проти держави. Це перший напрямок. Друге, я вважаю, що ситуація, яка склалася, це ситуація, правильно, вона впирається в позицію політичної волі. Це дійсно потрібно було вже давним-давно зробити. Офіційно, не озираючись і не очікуючи якихось там негативних висновків. Цього, на жаль, немає. От тому що висновки по ситуації, це не може... Ми чули фразу, що є люди, які контролюють, куратори в банках. Абсолютно погоджуюсь з паном Олександром. Куратори показали свою нездатність в тих 80 банків, які були закриті. Ефективність абсолютний нуль. Відслідкувати... Там же ж не буде в платіжці написано, що це зарплата терористам. Правильно?
Ну,
відслідкувати...
Я сподіваюся.
Так, і великий банк робить мільйон операцій в день.
Ми прийшли до думки про політичну волю. Це дуже важливо. Тільки треба зрозуміти, хто її все ж таки врешті-решт цю волю застосує.
Дуже велика можливість є в регулятора. Дуже так. Велика можливість.
Подякую нашим гостям, Олександру Савченко. Ярославу Колесику за участь в нашій програмі. Дякую, панове, що були з нами. Цю програму провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.